Washingtonda soat 10, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 14-iyul shanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
juda katta muammolar bo'ldi Islom Abdug'aniyev vaqtida. Buni birdaniga javob bera qo'ya qoling-a. Rostdan ham O'zbekiston yopiq iqtisodiy siyosat olib bordi-da, shuning uchun O'zbekiston xalqi uchun xalqni sonini ko'payishni samaradorligi biz kutgan natijada bermadi. Bo'ldi. Bu to'g'risida hech kim bilan talashmaydi. Endi 2 yildir O'zbekistonda shu o'zgarishlar boshlandi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya bilan aloqalarni yaxshilamoqchi ekani haqida saylov kampaniyasi paytidan beri aytib keladi. Dushanba kuni unda shunday imkoniyat bo'ladi. Tramp Vladimir Putin bilan til topisha oladimi? Amerika rahbarining tanqidchilariga ko'ra, Tramp Putin bilan aloqani yaxshilashga intilayotgan bir paytda ittifoqchi davlatlarga bosimni kuchaytirmoqda. Shu hafta Bryusselda bo'lib o'tgan NATO sammitida Tramp a'zo davlatlardan mudofaa uchun xarajatlarni oshirishni talab qildi. Aks holda, dedi u, AQSh o'z yo'lidan ketadi. NATO'da bo'ldim. Hozir Birlashgan Qirollikda. Keyin Putin bilan ko'rishaman. O'ylaymanki, Putin bilan uchrashuv hammasidan silliqroq kechadi, dedi Tramp. Ikki rahbar biror kelishuvga erishadimi yo'qmi hozircha ma'lum emas. Biroq AQSh va Rossiya qator sohalarda hamkorlik qilishi mumkin. Suriya shulardan biri. Tramp AQSh qo'shinlarini bu mamlakatdan chiqarmoqchi ekanini aytadi. Ammo Eron kuchlarining Suriyadagi faoliyatidan xavotirdaman, deydi. Yana bir masala Qrim. Tramp uni Rossiyaning hududi sifatida tan olishi mumkinligiga ishora qilgan. Qrim taqdiri nima bo'lishini hozircha ayta olmayman, ammo bu masala meni bezovta qilmoqda, dedi u. Ba'zilar nazarida Tramp Yevropa xavfsizligiga e'tiborni susaytirishi mumkin. Bu esa qit'adagi maydaroq davlatlarni Rossiya xavfi oldida zaiflashtirib qo'yishi mumkin. Mudofaa salohiyati pastroq. Bu masalada NATO va boshqa a'zo davlatlar salohiyati ga tayangan mamlakatlar tashvishga tushgan, deydi Finlandiya Milliy mudofaa universitetidan Yeri Raitasalo. Bunday davlatlar asosan Boltiq dengizi bo'yida joylashgan. Shulardan biri Estoniya. Bir paytlar Sovet Respublikasi bo'lgan Estoniya bugun NATOga a'zo, 1000 nafar alyans qo'shinlariga mezbonlik qilmoqda.
We are here simply taking our part in NATO.
NATO kollektiv mudofaaga tayyor, biroq bizga hujum qilishsa jang qilishga hozirmiz, deydi britaniyalik podpolkovnik Jim Kennedy. NATO qo'shinlari joylashgan joydan Rossiya chegarasigacha tankda deyarli 3 soatlik yo'l. Alyansga ko'ra, Rossiya 2014-yilda Qrimni Ukrainadan tortib olib, Ukraina sharqiga qo'shin yuborib, qo'shni mamlakatlarni vahimaga soldi. NATO'ning Estoniyadagi 1000 nafar askari bunda ehtimolning oldini olish uchun safarbar etilgan. Shulardan 800 harbiy Britaniyadan.
The Estonians have spent a huge amount of money.
Estoniya mudofaa uchun NATO askarlarini chaqirish uchun juda ko'p pul sarfladi. NATOning Rossiyaga nisbatan siyosati ikki ko'rinishga ega. Bir tomondan biz muloqot tarafdorimiz, boshqa tomondan esa kuch-qudratimizni namoyish etib, kollektiv mudofaaga tayyormiz doim. Helsinki'da Trump Putin uchrashuvi qanday yakunlanishi bizga qiziq dedi podpolkovnik Kennedy.
What happens in Helsinki?
Uchrashuv natijalarini NATOning ko'plab a'zolari ham sabrsizlik bilan kutmoqda. Helsinki shahri Estoniyadan teplohodda 2 soatlik yo'l.
Because there is always the element.
Putin bu uchrashuvdan ko'p narsalarni kutmoqda. Propagandasi g'alabasi uchun muhim bu dedi estoniyalik tahlilchi Kalev Stoichescu. Rossiya NATO uning chegarasi tomon kengayib borayotganidan shikoyat qilib keladi. Putin Helsinkida NATO kengayishi masalasini ham ko'tarishi kutilmoqda. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'zbekiston aholisi 33 millionga yetgan. Mintaqadagi eng yirik iste'mol bozori va arzon ish kuchi imkoniyatidan rivojlangan iqtisodiyotni yaratish Mirziyoyev rahbarligidagi yangi hokimiyatdan kutilayotgan asosiy natija. Uning boshqaruvida o'tgan 2 yil davomida bu borada sezilarli natija qayd etilmagan. Ekspertlarga ko'ra bunday natijani yaqin yillarda kutish ham qiyin ko'rinadi. O'zbekiston arzon ish kuchi yetkazuvchi mamlakatdan ish kuchini qabul qiluvchi davlatga aylanishi uchun esa siyosiy iroda, imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishga qaratilgan keskin islohotlar kerak bo'ladi.
Intensiv o'sish degani xalqni soni bilan yalpi ichki mahsulotni parallel o'sishi. Intensivi, masalan, men Yevropa davlatlarida xalq o'smayapti-yu, lekin yalpi ichki mahsulot o'syapti, ularda intensiv.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentda aholishunoslik kuni nishonlangan. BMT asos solgan bu sana o'sib borayotgan dunyo aholisi taraqqiyoti farovonligini ta'minlash bilan bog'liq. Shu munosabat bilan O'zbekiston Davlat statistikasi qo'mitasi mamlakat aholisi 33 million kishiga yetgani haqida xabar tarqatdi. Bu nafaqat Markaziy Osiyo aholisini deyarli yarmini tashkil etuvchi ko'rsatkich, balki iqtisodiyot rivojlanishi uchun asosiy turtki. Mintaqadagi eng yirik iste'mol bozori hamdir. Ekspertlarga ko'ra, bu ko'rsatkichga arzon ish kuchi yetkazuvchi asosiy davlat ham O'zbekiston ekanligi qo'shilsa, iqtisodiyotni yuksaltirish, ishlab chiqarishni rivojlantirish imkoniyati mintaqadagi boshqa davlatlarga nisbatan aynan O'zbekistonda bir necha barobarga yuqori ekanligini ko'rsatadi. Ammo uzoq yillardan buyon hozirgi mavjud sharoitda ham O'zbekistonning aholi iste'mol qobiliyati jihatdan ustunligi asosan ish topish ilinjida mamlakatdan chiqib ketayotgan mehnat muhojirlari qiyofasida ko'rinadi. Mulohazalarga ko'ra, Mirziyoyev yetakchiligidagi yangi hokimiyat ham hozircha bu an'anaviy qiyofani o'zgartirish qurbida emas. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mutaxassisi, iqtisodchi Saparboy Jubayev.
Bu hamma joyda bu iqtisodiy rivojlanishning bir omili xalq soni borligi. Xalq qancha ko'p bo'lsa, iqtisodda shunaqa narsa bor, intensiv o'sish bor, keyin nima deydi, intensiv o'sish bor. Intensiv o'sish degani xalqning soni bilan yalpi ichki mahsulotni parallel o'sishi. Intensivi, masalan, men Yevropa davlatlarida xalq o'smayapti-yu, lekin yalpi ichki mahsulot o'syapti, ularda intensiv. Endi bizning O'zbekistonda bu ekstensiv o'sish bor. Endi shu bari qanchalik bizda yalpi ichki mahsulot masalasi shu endi uni o'z alohida hisobi bo'lgani bilan ko'p vaziyatlarda shu xalqning ko'p bo'lgani uchun O'zbekistonning iqtisodiy salohiyati qo'shni davlatlarga qaraganda kuchli. Nimaga? Chunki O'zbekistonning aholisi ko'p.
O'zbekistonning mintaqadagi eng ko'p aholiga eng yirik iste'mol bozoriga egaligi bugungi vaziyat emas. Bu so'nggi 10 yillar davomida muqarrar kelayotgan ko'rsatkich. Ammo hozirgacha bu ustunlikdan O'zbekiston iqtisodiyoti biror sezilarli yutuqqa erishgani kuzatilgani yo'q. Sabarboy Jubayevga ko'ra, masalaning mohiyati bu davrlar mobaynida O'zbekiston iqtisodiyoti yopiq shaklda qolgani, iqtisodning rejimga bo'ysundirilgani bilan bog'liq edi.
Chunki juda katta muammolar bo'ldi Islom Abdug'aniyevich vaqtida. Buni birdaniga javob bera qo'ya qolaya. Rostdan ham O'zbekiston yopiq iqtisodiy siyosat olib bordi-da, shuning uchun O'zbekiston xalqi uchun xalqni sonini ko'payishini samaradorligi biz kutgan natijada bermadi, bo'ldi. Bu to'g'risida hech kim bilan talashmaydi. Endi 2 yildir O'zbekistonda shu o'zgarishlar boshlandi. Buni ko'raman degan odamni hammasi ko'ryapti. Hamma qurilish qo'lidan kelganicha bittani ish qilyapti, bitta joyda yo'l qurilyapti, bitta joyda uy qurilyapti, bitta joyda shu ishlab chiqarish bo'lyapti. Oldin qolib ketgan joylarga intensiv daraxtlar ekilyapti. Ish qilib bir o'zgarish bo'lyapti-da. Endi buni shu o'zgarishga hali siz aytgan odamlarni sonini bor bo'lgani bir ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. Ya'ni bizda ish kuchiga yetishmaslik degan muammo yo'q,
dedi Jubayev. Mirziyoyev yetakchiligidagi yangi hokimiyat mamlakat iqtisodini rivojlantirishda aynan aholi bo'yicha ustunlik, iste'mol bozori yirikligi, arzon ish kuchi mavjudligiga qanchalik diqqat qaratgan. O'zbekiston qachon arzon ish kuchi yetishtiruvchi davlatdan ish kuchini qabul qiluvchi davlatga aylanishi mumkin? Bu savollarga Saparboy Jubayev shunday javob beradi.
Bizda bo'layapti, lekin bu natijani bir 3-4 yil, 5 yildan keyin ko'ramiz. Hozir ko'ramaymiz biz. Hozir bizga menga hozir xalqning muammosi nima? Baho nimaga o'sib ketyapti, deyapti-da. Hamma joyda qimmatchilik. Chunki spros ko'payib ketdi. Bir ikki misol keltirdim, bular rostdan ham to'siq bo'lib turibdi. Shu bizdagi odam ish kuchining ko'payishini samaradorlik foydalanishga bermayapti. Shuning uchun bizning prezidentimizda ham hali endi real qaraydi-yu, shu Rossiyaga borib ishlaydigan odamlarni shu yo'q qilamiz degan maqsad qo'yayotgan yo'q. Ularni qaytanga ular borib ishlaganda ularni O'zbekistonga hali pul yuborish masalasini bir yo'lga qo'yib, unda ham yaxshi o'zi shu odamlarni hali huquqlarini saqlash, ularni ish joyi bilan ta'minlash, bir ikkita obuslar orasidagi kontraktlar tuzish, shunaqangi baribir bizdagi ish kuchining ko'pligichiligidan foyda topish, ya'ni Rossiyaga, Qozog'istonga borib ishlatish masalasini bir to'g'ri yo'lga qo'yish siyosati bor. Men buni qo'llab-quvvatlayman. Ikkita davlat o'rtasidagi bir kelishuv orqali ularni ishlash huquqlarini shu xalqqa zararli emas, o'zining xohishi bilan ishlaydigan yo'lga o'tkazish yo'lini tutishimiz kerak. Uni zapret bilan emas, yo'q bormanglar deb to'xtatib qo'yish kerak emas deb o'ylayman.
Hali beri bu oqim to'xtamaydi. To'g'ri tushunimmi?
To'xtamaydi. To'xtamaydi. Xudoga shukr deyish kerak, to'xtamaydi. Yoshlarning o'sishi yaxshi.
Ayni paytda Rossiyada 2 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat qiladi. Yana 100 minglab muhojir Qozog'istonda. Ular topayotgan mablag' hamon aksariyat o'zbekistonliklar tirikchiligi uchun asosiy daromad bo'lib qolmoqda. Jahon banki taqdim etgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 2017 yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish hajmi 18 milliard dollarga kamaygan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz tinglovchilar, Amerika ovozining asosan poytaxt Washingtonda faoliyat olib borgan muxbirlaridan biri hozir O'zbekistonda. Jurnalist Navbahor Imomova kuni kecha O'zbekiston Milliy axborot agentligida mehmon bo'ldi va o'zaro hamkorlik borasida o'z fikrlarini hamkasblar bilan baham ko'rdi.
O'zbekistonga har safar kelganimda maza qilib dam olib ketar edim, yaqinlarimni ko'rib diydorlashar edim. Mana bu safar hayajon va yangilik shundaki, jurnalist sifatida ilk marta keldim. Shu diyor farzandiman. O'zbekistonda tug'ilganman, voyaga yetganman. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Qo'shqirg'on degan qishloqdaman. Oddiy oiladan chiqqanman. 9 farzandmiz. Bu haqda ko'p gapiraman. Aytmoqchimanki, men shu jamiyat mahsuliman. Uzoq yillardan beri chet elda yashab yurgan bo'lsam-da, o'zimni O'zbekistonning ajralmas qismi deb bilaman. Qariyb 20 yildan beri xorijdaman. Oliy ta'limni xorijda olganman. Avval Hindistonda, keyin Qo'shma Shtatlarda, mana jurnalistika sohasida 20 yildan oshiq davrdan beri ishlab yurgan bo'lsam, uning aksariyati Qo'shma Shtatlar bilan bog'liq. U yerda ham o'zimni uydagidek his qilaman. Global fuqaro deb hisoblayman o'zimni. Mehnatim, kasbim, tashkilotim tan olindi O'zbekiston tomonidan. Akkreditatsiya men uchun shuni anglatadi. Juda ham baxtiyorman. Lekin bu sinov, bu mas'uliyat, bu yuk mas'uliyat, arzigulik mas'uliyat. Va mana bir necha kundan beri O'zbekistonda yurib, kuzatyapman, Toshkentdaman, hamkasblarim orasidaman, tanishyapman, muloqotdaman, tinglayapman. Oldinlari kelganimda jurnalistlar bilan uchrashar edim albatta. Va deylik, o'sha yopiq eshiklar ortida qandaydir bir tor doiralarda fikr almashar edik. Lekin O'zbekistondagi hamkasblarim bilan aloqani hech qachon uzmaganman. Jurnalist xalqi hamisha aloqada, muloqotda bo'lishi kerak va O'zbekistonda kasbiy faoliyatimni boshlaganim uchun O'zbekiston teleradio kompaniyasida, O'zbekiston radiosining xalqaro hayot redaksiyasida o'sha muloqotni, kommunikatsiyani ushlab turganman. Endi o'zgarish shundaki, mana bugun O'zbekiston Milliy axborot agentligidek, deylik, rasmiy yetakchi bir axborot vositasida 30-40 jurnalist davrasida o'tirib, ularning fikrini eshitish, ular bilan yuzma-yuz muloqot qilish, o'z tashkilotim, o'z ishim, o'z kasbiy prinsiplarim, o'z ish uslubim haqida gapirib berish, bu bilasizmi, bu sharafdan ham ulug'roq narsa. Bu albatta nimadan darak? O'zbekiston o'zgarib borayotganidan darak. Chunki oldin bu mumkin emas edi. Mana kelganimga hozir 6-chi kun bo'lsa, bugun har kuni jurnalistlar bilan uchrashyapman, axborot vositalariga boryapman, hukumat axborot vositalari, davlat axborot vositalari, xususiy axborot vositalari va nafaqat deylik efir uchun gaplashyapmiz, balki efirdan tashqarida ham erkin fikr almashyapmiz. Ular men bilan uchrashdan qo'rqishmayapti. Shuning uchun shuning o'zi katta o'zgarish. Jurnalistlar umuman olganda ilhomga to'la. Bu yaxshi. Chunki jurnalistlarda, masalan, ilhom degan narsa har doim ham bo'lavermaydi. Ish bu ish. Ko'p hollarda, masalan, jurnalistlar uchun ham hamma narsa qandaydir bir texnik ahamiyatga ega bo'lib qoladi. Borasiz, dasturingizni tayyorlaysiz, maqolangizni yozasiz, uyga ketasiz. Lekin jurnalist xalqi ilhomsiz sifat bo'lmaydi bu xalq uchun. Shuning uchun ham bugun men sezayotgan narsam, jurnalistlar sifatli materiallar tayyorlashni xohlaydi. Ishchil, tanqidiy, tahliliy materiallar tayyorlashni xohlaydi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishni xohlaydi. Ular multimedia mahsulotlar tayyorlashni xohlaydi. Ular bizning o'quvimizni oshirish kerak, ko'rikmalarimizni ko'tarish kerak, bilimimizni boyitishimiz kerak, xalqaro tajribadan o'rganishimiz kerak, malaka oshirishimiz kerak. Muloqotni yo'lga qo'yishimiz kerak. Xorijiy jurnalistlar bilan, nafaqat xorijdagi o'zbek jurnalistlar, balki umuman g'arb jurnalistlari bilan, sharq jurnalistlari bilan hamkorlik qilishimiz kerak deyishyapti. Bularning hammasi ijobiy jarayonlar, dinamika juda ham ijobiy. Lekin mana biz hozir ham o'tirib gaplashdik. O'zbekiston Milliy axborot agentligida xohishning o'zi yetmaydi. Chunki biz shu niyatdamiz, u niyatdamiz deb cheksiz muloqot qilishimiz mumkin, deylik, istaklarimizni almashishimiz mumkin, lekin konkret qadamlar qo'yilishi kerak. Shu paytgacha xohlaganmiz, lekin qadam qo'ya olmaganmiz, qandaydir bir to'siqlarga uchraganmiz. Bugun men sezyapman, o'sha to'siqlarning ko'pi yo'q va bor to'siqlar ham bizning tasavvurimizda. Buning uchun jurnalistlarning birinchi navbatda o'zlariga nisbatan ishonchlari oshishi kerak. Deylik, o'sha biz ishlayotgan axborot vositalarining rahbariyatlari va xodimlar o'rtasida bir yangicha munosabat, yondashuv shakllanishi kerak. Bu mehnat, bu malaka oshirishni talab qiladi, bu boshqalardan o'rganishni talab qiladi va nazarimda biz bir-birimizni yaxshiroq tinglaganimiz sari, maqsadlarni aniqlab olganimiz sari, ochiqroq fikr almashib boshlaganimiz sari sari progress bo'ladi. Lekin men uchun eng muhimi bugun mana eshitayotganim sifatli materiallar tayyorlashga intilish va umuman O'zbekiston o'zbek tilidagi axborot vositalarida sifatli maqolalar, lavhalar, dasturlar va eshitirishlarning ko'paygani. Masalan, hozir kunimning 2-3 soatini kamida men o'zim O'zbekiston axborot vositalarini kuzatish va ularda chiqayotgan xabarlarni o'rganish uchun sarflayman. Shunday davrlar bo'lgan, biz O'zbekistondagi muhim voqealarni xorijiy axborot vositalarida o'rganar edik va men o'zim jurnalist sifatida buni o'ziga xos sharmandalik deb hisoblar edim, chunki bilar edim O'zbekistonda kuchli jurnalistlar bor. Bilar edim xorijda ham kuchli o'zbek jurnalistlari bor, lekin biz O'zbekistonga kira olmas edik. O'zbekistondagilar o'zlari xohlagandek materiallar tayyorlay olmas edi. Bugun mana shu narsa o'zgargan. O'zbekiston Milliy Axborot agentligi menga ilk bor o'sha sizning materialingizni bermoqchimiz, sizning sharhingizni tarqatmoqchimiz deb chiqqanida albatta juda ham xursand bo'ldim. Shokka tushganim yo'q, chunki jurnalist jurnalistlarni tushunadi. Yaxshi material, yaxshi material maqtanish emas, lekin mana Amerika ovozi efirida ketgan sharhimni O'zbekiston Milliy Axborot agentligi olib o'zidagidek efirga uzatdi. Endi Amerika ovozi ham o'zini qadrini, o'zini rolini biladigan tashkilot. Biz sifatga ishonamiz, kuchli jurnalistik prinsiplarga egamiz va shu bois ham masalan Amerika ovozi rahbariyati, xususan o'zbek xizmati ham xo'sh, mana O'zbekiston Milliy Axborot agentligidek rasmiy vosita qanday berar ekan deb qiziqib kutib turishdi. Va o'sha sharhimni ilk bor berishganida biz albatta juda ham bir ijobiy olqishladik buni. Xursand bo'ldik va astalik bilan gaplasha boshladik, muloqot shakllandi va bizning o'sha deylik AQSh tashqi siyosati, xususan O'zbekiston bilan aloqalarga bog'liq materiallarimiz, intervyularimizni xususan olib berishni boshlashganda xursand bo'ldik va eng muhimi muloqot yo'lga qo'yildi. Ishonch memorandumi hozir mana imzolash arafasidamiz. Bu juda katta qadam, chunki Amerika ovozi ham hamma bilan bunday shartnoma imzolayvermaydi. Bu aslida qandaydir bir shartlar asosidagi shartnoma emas, endi shartnoma deyapman, bu kelishuv, ya'ni o'zaro manfaatlar va maqsadlarga asoslangan kelishuv. Biz O'zbekistondagi bugungi jarayonlarni kuzatib borishni xohlaymiz, yaqindan va ularni tahlil qilishni xohlaymiz va O'zbekiston Milliy Axborot agentligiga jiddiy vosita sifatida qaraymiz va O'zbekiston siyosati bilan bog'liq deylik o'zgarishlarni, farmonlardan tortib ularning amaliyotigacha muntazam ravishda tahlil qilishni xohlaymiz va umid qilamizki, bu jarayonda masalan O'za biz uchun ishonchli hamkor bo'ladi. Masalan, memorandumda ham katta harflar bilan yozilyapti, bu qonun yoki qoidalarga asoslangan qandaydir bir majburiyat emas. Biz xohlaganimiz uchun ikki tashkilot istiqdildan o'z irodasiga asoslangan holda bu hamkorlikni boshlayapti. Bizni hech kim majbur qilayotgan yo'q. Bu hukumatlar orasida yoki ularning tashabbusi bilan boshlangan harakat emas. Bu aynan masalan O'zbekiston Milliy Axborot agentligi ijodkorlari, jurnalistlari olg'a surgan tashabbus va Amerika ovozi jurnalistlari buni olqishladi va mana birga shu memorandumni ishlab chiqdik va mana shoshmasdan u hujjat ustida ishladik va aytishim mumkin, har ikki hukumat ham undan xursand va o'ziga xos qandaydir bir ajablangan holda kuzatishyapti, chunki menimcha ular ham kutmagan buni. Kim mana axborot vositalari o'rtasidagi hamkorlik qanday shakllanishi mumkinligiga juda ham bir ijobiy maqtansa arzigulik misol. Faxrlanaman bu hamkorlik bilan. Endi mana memorandumda biz memorandum to'liq imzolangandan keyin albatta uni e'lon qilamiz. Bu memorandumda qator maqsadlar ko'zda tutilgan. Birinchidan informatsiya almashuvi, ya'ni biz qo'limizdagi materiallarni, biz qo'limizdagi axborotni O'zbekiston Milliy Axborot agentligiga beramiz, biz ulardan olamiz o'zimizga qiziqqan. Albatta hech narsa majburiy emas. Biz deylik o'z missiyamizdan kelib chiqqan holda, maqsadlarimizdan kelib chiqqan holda sifatiga qarab qaysi mavzu qiziq bo'lsa, shularni olamiz. Ikkinchidan trening va malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu oson ish emas. Bu mablag' va deylik imkoniyat talab qiladi va albatta o'sha memorandumda ham aytilyapti, moddiy qurbimizga qarab va o'sha paytdagi deylik imkoniyatimizga qarab buni yo'lga solamiz va eng muhimi deylik O'zbekiston haqida bizga kerakli ma'lumotlarni biz deylik mana shu axborot agentligidan so'rashimiz mumkin. Bizga O'zbekistondagi investitsion muhim qiziq bu masalan mana shu masala qanday yoritilyapti axborot agentligida va biz bu masalani qanday o'rganishimiz mumkin deb biz UZAga murojaat qilishimiz mumkin. UZA bizga murojaat qilishi mumkin. Bizga AQShdagi qishloq xo'jaligi misol uchun qiziq yoki AQShda xususiy sektordagi o'zgarishlar, AQShda ishsizlikka qarshi kurash qiziq, AQShdagi vatandoshlar hayoti bizga qiziq va biz mana shunday kelishuvlar asosida bir-birimizni qiziqtirgan mavzular haqida muntazam ravishda deylik materiallar berib boramiz yoki deylik biror narsani tushunmoqchi bo'lsak, tushunish qiyin, to'g'rimi? Mana O'zbekistonda islohotlar boshlangan bu murakkab jarayon. Biz uni tahlil qilmoqchi bo'lsak, biz masalan O'zbekiston Milliy Axborot agentligining mutaxassislariga tayanmoqchimiz. Xo'sh, O'zbekistondagi sarmoya muhiti haqida kim biladi? Kimga chiqishimiz mumkin? Kimdan suhbat olishimiz mumkin? Biz bu agentlikka tayanamiz. Qo'shma Shtatlarda masalan oliy ta'lim yoki sog'liqni saqlash masalalarini o'rganmoqchisiz va sizga mutaxassislar kerak. Biz bu borada topib beramiz. Aytmoqchimanki, haqiqiy professionallik shakllanadi va bu astalik bilan o'zaro ishonchga asoslangan holda. Muhimi jurnalistlar bir-birini taniydi. Ertaga mana treninglarni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, mayli boshida 2 nafar bo'lsin, keyin 3 nafar, keyin 4 nafar galma-gal Vashingtondan bu yerga jurnalistlar kelsin. Biz bu yerdan jurnalistlarni u yerga olib boraylik, bir-birimizning tajribamizdan o'rganishimiz mumkin. Biz o'zimizni dunyodagi eng usta jurnalistlar deb hisoblamaymiz, lekin o'zimizga ishonamiz. O'zbekiston Amerika ovozi O'zbek xizmati bilaman O'zbekiston Milliy Axborot agentligi ham o'ziga ishonadi va har ikki tashkilot oldinga siljimoqchi. Biz deylik, 1 yil keyin, 2 yil keyin hozirgidan ham yaxshiroq, kuchliroq ta'sirga ega axborot vositalari bo'lishini xohlaymiz va bir-birimizga yordam beramiz. O'zbekistonga hozir yirik, hozir aytganimdek multimedia mahsulotlari beradigan, O'zbekistondagi bugungi jarayonlarni sizchil tahlil qilib beradigan, faktlarni deylik taqdim etadigan axborot manbalari kerak. Chunki dunyo O'zbekistonga qiziqqani sari, xo'sh, O'zbekistonda aslida nima bo'lyapti deb o'sha faktlarga boy ma'lumotlarni izlay boshlaydi va O'zbekiston Milliy Axborot agentligi uchun bu sinov. Xo'sh, mana shunday katta bir rasmiy agentlik mana shu talabni qondira oladimi? Aytmoqchimanki, ya'ni talab faqat mamlakatning o'zida emas. Agar O'zbekiston Milliy Axborot agentligi 7 tilda mana shunday sifatli ma'lumotlar berishni kuchaytirsa, butun dunyo bo'ylab foydalanadigan boshqa axborot vositalari ham ko'payadi va juda obunachilar soni ham oshishi mumkin. Akkreditatsiya bilan Amerika ovoziga menga O'zbekiston ochildi. Bu albatta juda ham katta yangilik biz uchun. Doimiy ravishda Toshkentda o'tirmayman, kelib turaman O'zbekistonga. Bu yerda byuro ochayotganimiz yo'q. Amerika ovozi 45 tilda har kuni efirga chiqadigan tashkilot. O'zbek xizmati 1973 yildan beri muntazam ravishda efirda va biz uchun butun o'zbek ahli global o'zbek dunyosi auditoriya. Bu degani Afg'onistondan tortib qo'shni davlatlargacha, Markaziy Osiyodagi, Yevropadan tortib Shimoliy Amerikagacha qayerda o'zbek bo'lsa, o'zbek tilida informatsiyaga talab bo'lsa, biz mana shu talabni qondirishga harakat qilamiz. Biz uchun O'zbekistondagi o'sha katta umumiy manzara juda ham qiziq. Bugungi O'zbekiston qanday, uni qanday masalalar qiynayapti? Bu masalalarga qarshi kurash qanday ketyapti? Islohotlar jarayoni qay darajada? Hukumat deylik qarorlari qanday amalga oshirilyapti? Qo'shnilar bilan aloqalar qanday? O'zbekistondagi turli tizimlarda qanday o'zgarishlar ro'y bermoqda? Xalq hukumatdan qanchalik rozi? Hukumat qanday qiyinchiliklar bilan yuzlashmoqda? Hukumat dunyodan nima istaydi? Dunyo O'zbekistondan nima istaydi? Mana shunday katta-katta savollarga javob izlaymiz va O'zbekistondan turib, masalan, Toshkentdan va viloyatlar bo'ylab efirga chiqishni xohlaymiz va shunday qilamiz degan niyatdamiz.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.